Күрнекле яҙыусылар, шағирҙәр, драматургтар ижады. Башлап яҙыусылар тәжрибәһе. Билдәле әҙиптәрҙең аҙ билдәле тормошо. Ижади дәйерәлеге ҡыҙыҡлы ваҡиғалар һәм фәһемле хәлдәр. Кәңәштәр һәм тәҡдимдәр, тәнҡит һәм хуплау. Былар барыһы ла алтын ҡәләм тапшырыуында.
Һаумыһығыҙ, хөрмәтле радио тыңлаусылар. Студияла Нияз Алсынбаев, режиссер Люция Тимербаева. Бүгін біз һеҙҙең иғтибарығыҙға алтын ҡәләм тип аталыусы өр-яңы тапшырыуыбыҙҙың тәүге сығарылышыны тәҡдим итәбеҙ. Программа сиктәрендә беҙ әҙәби мөхит яңылыҡтары, яңы китаптар, исеме билдәле һәм әлегә билдәһеҙ шағирҙарҙың, прозаиктарҙың, драматургтарҙың ижады тураһында һөйләрбеҙ. Көнүҙәк мәсьәләләр күтәрербеҙ. Теге яки был проблемаларға қарата яҙыусыларҙың фекерен белешербеҙ, һәм уларҙан фәһемле кәңәштәр алырбыҙ тип өмөтләнәм. Бөгөн беҙ студияға бер төркөм йәш әҙиптәрҙе саҡырҙыҡ. Улар менән таныштырып үтәйем. Мөнир Ҡунафин, прозаик һәм шағир, Республика йәштәренең Шоңҡар тип аталыусы журналының баш мөхәррире, Фәйез Харрасов, шағир һәм Алеся Әхмәтрәхимова, шағирә. Хәйерле көн. Мөнир, бына күптән түгел һеҙҙе Шоңҡар журналы редакцияһында йәш ижадкәрҙәр менән түңәрәк өҫтәл тирәләй әңгәмә ойошторғайнығыҙ. Шул турала бик ҡыҫҡа ғына әйтеп һөйләү үтәгеҙ ине.
Беҙҙең Шоңҡар журналы ысынапта йәштәр журналы булараҡ бөтә өлкәне алырға тырышабыҙ. Мына сығасаҡ өсөнсө һанда беҙҙең башҡорт әҙәбиәтендә йәштәрҙең әйтер һүҙе тигән темаға түңәрәк өҫтәл сығасаҡ. Унда әлеге бөгөндә йәш яҙыусы 10-30-ға яҡын йәш шағирҙар, прозаиктар булды һәм уларға шулай уҡ остаз рәүешендә Тамара Искәндәрия һәм Әхмәр Үтәбай булды. Эксперт формаһында һөйләшеү йәштәр әҙәбиәте тураһында ғына барманы, ғөмүмән башҡорт әҙәбиәте, уның Башҡортостанда, халҡыбыҙҙа, Рәсәйҙә донъя кимәнен тотҡан урыны тураһында ла һөйләшеү барҙы. Һәм әйтергә кәрәк, һөйләшеү бик йәнле барҙы. Мин был туңарып атадан сығып шуны әйтә алам. Бөгөнгө көндә йәштәр үҙҙәренең тауыштарын яҙып ҡына түгел, һәм шулай уҡ ҡайҙа булһа сығыш яһап та белдерә ала, һәм уларҙың фекерҙәре миңә ҡалһа бик оҡшаны. Беҙҙең өсөнсө һанда уны уҡып танышырға мөмкин.
Әҙәбиәткә ғөмүмән йәштәр тулҡын-тулҡын булып килә бит инде. Бүгенге көндә лә ошо диңгеҙдә тулҡындар өҫтәлеп тора тип әйтер инем. Һәм ысынлап та йәштәр үҙ тауыштарын белдереп, яңы һүҙ әйтеп киләләр.
Тулҡын-тулҡын булып килгән йәштәр араһында үҙенең тауышы булған, ундай көр тауышлы, сағыу тауышлы ҡарлуғастар һиҙеләме?
Йәш яҙыусы, йәш шағир тигән атамаға тип әйтәйем, төшөнсәгә мотлаҡ йәштегенә әйтмәҫ инем. Бәлки ул 50 йәшендә ныҡлап ҡәләмгә атланған, ғөмүмән донъяны әҙерәк тормошто күреп аңлап яҙышҡандар бар. Һәм шулай уҡ бала саҡтан яҙышып алып киткәндәр, шулай уҡ өлкән синыфтағы уҡыусылары күбәнгенә китеп яҙышҡандар бар бит инде. Һәм мына әле мына беҙ иң алда ултырған йәштәр. Шуға күрә мында дөйөм рәүештә ҡарағанда улар араларында бәрәкәтле эшләгәндәре лә бар бит инде. Уларҙың беҙ теге ижадын баһын иң та матбуғатта күренгән әсәрҙәр аша күрәбеҙ бит инде.
Мына һеҙҙең үҙегеҙгә бигерәк тә кемдәрҙең ижады оҡшай?
Айгөл Йәмилеваның, мәҫәлән, шиғриәте миңә үҙемә бик яҡын булды. Сөнки тигәндә унда, бәлки, Ғилман, Азамат Юлдашбаевтарҙың нисектер эшен дауам иткән һымаҡ ҡарап күрәм инде. Уға форма йәһәтенән дә, йә булмай йөкмәтке һәтендәдер ҡысымдар ҙа үҙен тотмай. Шуға күрә ул ирекле фекерле һәм шуның арҡаһында яҙғандар ла ҡыҙыҡ килеп сыға. Һуңғы мәлдә прозала мына Айгизде, Баймөхәмәтте бик халыҡ яратып уҡый бит инде. Мына әле яңыраҡ Ағиҙел журналында роман суҡты 5 һанда бит инде, Ҡарайтап тигән.
Фазлыев.
Ул мына өлкәнерәк эштән булһа ла әҙәбиәткә яңыраҡ килде бит инде. Һәм теге күренеш булырҙай роман менән килеп керҙе тип әйтәйек. Шулай уҡ, нәә син үҙең менән әле яңыраҡ ныҡлап әҙәбиәткә атының уже йорғорона еткәндә повестарың, хикәйәләрең менән уҡыусыларҙың күңеленә уланың. Һәм яңыраҡ ҡына Тамара Ганиева ла был турала үҙенең фекерен ВКонтакте үҙенең битендә белдерҙе бит. Унда ул йәш шағирҙарҙы һәм прозаиктарҙы телгә алып китә бит инде. Һәм мин уйлайым, өлкән яҙыусыларыбыҙ ҙа аллаға шөкөр күҙәтеп бара. Кисә генә Ноғман ағай менән һөйләшеп торҙо, ул шулай уҡ, Мөнир, молодецһығыҙ, йәштәрҙең ижадтарын күреп барам, һөйөнөп барам тип. Мына мында, бәлки, айырым-айырым кешеләрҙе атағанда уларҙың бәлки ижад үҙенсәлектәренә иғтибар итеү кәрәктер. Ә мин уйлайым, мәҫәлән, шул уҡ Алисаның шиғырҙары күренеп тора матбуғатта ла, интернет битендә лә, һәм йәштәр үҙара бик аралашалар. Теге ижадҡа булған мөнәсәбәттәр иң тәүге сиратта мин шунда ла күрәм.
Алиса менән беҙ бер-ике йыл элек Ҡазанға барып ҡайтҡайныҡ бит инде. Башкортстан язучылары делегациясы составында һәм монда һинең иҗатың менән бик кызык каналлар икән, беләләр икән, миңа бигрәк тә шуны белү куанычлы булды. Әлеге вакытта нимәләр өстендә эшләйсең? Гомумән үзеңнең уй-ниятләрең, иҗатың турында.
Бүгенге көндә дә шигърияткә килгәнмен икән, ныклап еди караш менән ошо эш менән шөгыльләнергә уйлайм дип әйтә алам. Нисен дигәндә шул 2 ел элек бәлки мин еди карамаганмындыр, уны кызыкханы хобби итеп карагам шигъриятты. Бүген инде Язучылар союзы агзаһы буларак та ниндидер бурыс суям үземдә. Баягы һезнең һорауыгызга шулай ук фикеремне белдерәм киләм. Бына Шуңкар журналы оештырган түңәрәк өстәл турында. Ул сынлап та бик кызыклы һәм кызыу барды дип әйтер инем. Кайһы урындарында бәхәсләр дә килеп чыкты.
Бигрәк тә нинди юсыкта бәхәсләр булды?
Мәсәлән, мин буна килешмәнем, күптәр менән озактан да ул турала һөйләштек. Берәүләр әйтте, дәүләт иҗатчыларды һәр яклардан итеп торырга тиеш.
Карарга тиеш.
Ә мин улай дип уйламыйм, мәсәлән. Нишләп дәүләт бәлки тиештер дә инде, улның да колынан килһә карар ине, ләкин дәүләт бит йөкмәтмәгән, һин иҗат менән шөгыльлән, һин шигыр яз дип әйтәйек. Мин шулайрак уйлайм. Һәм мен Шуңкар журналын үзем буна яш иҗатчы буларак әйтер инем, ул басма гына түгел, нисектер фикереңде белдерү мөмкинлеген бирә торган урын, әйе. Чөнки унда сынлап та теге ниндидер сиктәр бар дип мин әйтә алмыйм. Цензура бардыр әлбәттә, ләкин унда сынлап та һәркем карашын әйтә ала. Миңа шул оқшай, һәм буна бунда Мөнир агай Фәйз бар, уларга шунда рәхмәт әйтәм килә.
Яшьтәр һәм олы язучылар дигән төшенсә бар бит инде. Уларның иҗаты нисектер аерылам ул һәрсә. Аерылһа нимә менән аерыла? Фәйсимисе беләһең.
Менә үдем бала сактан яңчышма гәзитендә ядышып килгәс, әйтә алам инде, барыбыр элек сыныпта иҗатты мавыгы дип танаһам, хәдер үдемдә яуаплылык тоям, әдәбиятка ке ныклап килдем дип әйтә алам инде. Шуңа күрә элекке язмаларды алып караһаң да, күп язсаң да, фикердер еңелсәрәк булган инде. Ә хәдер кирәгерәк булһа ядашам да, берегеле ядырга тырышам инде.
Бәлки яшьләрнең өстенлеге шундалар. Улар күңелендә нибә бар, шуны әйтәләр һәм еш кына теге яки бул күнүзәк мәсьәләләр турында туранан тура асып әйтәләр. Ә олар бит инде тәҗрибәләре бар. Уларның ил алдында, гаиләләр алдында, халык алдында ниндәйдер яуаплылык тоялар. Шуга нисектер бәлки уратып, изоп теле тейелген бит инде, бәлки уратын кырап та әйтәләрдер. Ә менә яшьләр менсә, менә Шәйхзада Бабич үлгәндә, нимә уйлай, нимә әйтергә теле шуны туранан тура асып һала торган менә хата башка менә язучылар да, шагырдлар да алып караганда бала һидәләр бит инде. Менә нимәләр үстергә
тора. Мен баягы Алешаның фикерен әдерәк дәвам итеп, дәүләт ярдәм итәргә тиеш түгелме дигәнгә, шул бистәм килә инде, һәр талант ул инде ул сиратта барур халыктың һәм дәүләттең байлыгы. Шуңа ура ничектер бары курсау, хаклау кирәк. Бул бәхәсе. Икесенә шуннан сыгып әйтәм, элекке сыр менән сагыштырганда, тәек социализм сырындагы, хәтта социализм менән шул кимгә әйткәндәр һәм дәүләткә лә, хезмәткә лә тиешенсә хезмәт иткәндәр һәм улар курсау тапкандар. Бул турала өлкән язучылар күп һөйләй, гонорар кимәлен, башка яктан фатир һәм мәсьәләләр. Шул өлкән язучыларның бидәкәрлеге бүгенге яшьләрдә етмәй дип әйткән килә. Улар шул тикем эшне мөкәммәл бирелгәндәр, төн йокламай эшләгәндәр һәм нинди ярамандар иҗат иткәндәр. Әлбәттә, хәзерге заманда йөкмәткәһенә, формаһына караһак сагыштырып, бүгенге яшьләрдә ки мәгълүм кызыгырак та бу.
Әлбәттә, кызыгырак, мин син дигәндә, хәзер бит буны язырга ярамый, тегене язырга мөмкин, ләкин ипләп язырга кирәк дигән сикләүләр юк.
Вот, ана шул әтәләр сикләдән котыла алмады.
Әйе, улар беренсе коммунист булган күптәр, әйе, тегесенән безнең бит компартияның үзенең айрым әйтәк куйган маяктар булды һәм шул юнәшкән туптыра барга тиеш.
Ана шул курсу шулай ук сикле үлә килтерә.
Әйе.
Музыка заказ әйтәгән икән.
Әйе, әлбәттә. Унда совет реализмы дигән дә бер төшенсә булды. Бәлки безнең яшьләр бик үк белеп тә әйтмәйдер. Ләкин һин мотлак рәвештә совет яшәү рәвешенең ыңгаяқтарын мотлак рәвештә күрһәтергә тиешенең. Һәм һинең төп героең мотлак рәвештә коммунист, большевик яки шуларга якын торган шәхес булырга тиешене.
Һәр бая һоро бирдеге дә олылар һәм яшьләр иҗаты арасында. Минең уйлавымча, ул яшь кешеләр, әйтәк, олыларса аның берәй фикердәре булырга мөмкин. Олы кешеләр, балаларса, яшьләрсә карашы хакланып кала ала дип мин уйлыйм. Шуңа аермалыктар аерым иҗатта булалар. Ә буны теге яшькә карап, буны әйтәк 40 яшьтән һуң ул мотлак шулай язарга тиеш. Әйтәк 60 яшьтә шулай ундай булмайдыр инде.
Әлбәттә ташламалар бар, ләкин кеше яйлап үзенең тәү башлап менә романтик диндәр хистәр кисерә, шуннан яйлап кына ул алфаша бара. Белмәйм, бәлки мин яңа сөйләймдер, ләкин заманда яшь чагында бик кызыу итеп язган, 40 итеп язган безнең шагыйрьләребездә улыгая, ул патнана килә, улар исектәре ипләп рәк язалар, уйлан кырап язалар бит инде. Кайһы берәүләр әйтәк, ниндәйдер урын биләй, ниндәйдер дәрәҗә биләй, уны һанала карайлар. Бала сынып та бар бит, ана юк дип әйтеп булмый. Мин кемгә дә төбәп әйтмәйм, ләкин минем үземнең күзәтүләр буенча шулайрак тота.
Рәшит Назаров та улар бу ватка бер тулай.
Әйе, әлбәттә. Бәлки шуны һәмнән улар безгә кадерлеләр. Тагыла бер шундый һорау, әдип һәм заман дигәндә күптән түгел 2 февральдә бер төркем халык шагыйрьләре әйтә, күренекле язучылар президент Путинга мөрәҗәгать иттеләр. Улар УНИС милли республиканың мына милли әдәбиятты курсалау торганда әйтә, ни өчен Мәскәү кимәлендә барган спектакльләрдә милли авторларның пьесалары юк? Ни өчен тәрҗемә эше бездә хулпән бара? Милли атсылыкларның әдәбиятын урыс теленә тәрҗемә итә алмыйбыз, һәм руссаны шул милли атсылыкларның теленә тәрҗемә итә алмыйбыз дигән мәгънәле. Ягъни милли әдәбиятты курсылау торганда һүз барды. Мына ошондай адымга һәрнисә карайыгыз.
Сынапта әдәбият, сәнгать, матбугат ул милләтте милләт иткән тоткан төп өлкә байлык бит инде. Шуңа күрә монда Россия дәүләтендә бөрелеше буларак үзебезнең этнос саклап кала торган шулык әдәбиятты без сынаптан ише Россия кимәлендә дөнья кимәленә сыгармаска тиешбез әле дигән хурут бар бит инде. Әдәбият елы булу сәбәпле президентка мөрәҗәгатьләр бик урынлы. Түлем һәм элекке осырмас тагыштырганда советтар нисек кенә яманнаһалар да ана шул гуманизм дип әйтәйемме? Мәгариф булһынмы, әдәбият булмы, сәнгать булмы, шул тикм удара бүлешеп яшәгәндәр. Ыссырдагы нисә йөздән ашу милләт диге тываһы булһынмы, хаккас булһынмы, калмык булһынмы, үзләрен әдәбиятында, сәнгатында белгән бит. Һәм безгә мәктәптә дә шуны белә торган ук бит, дип әйт. Шул ук Мостайдың, Касим Кулев, Сыңгылай Атмавтан, Давид Кугулдин, уларның дуслыгы үзе генә тора. Үзе бер тарих бит инде. Менә шул әлеге Путинга ялган хаттың, менә ысын үлгеһе уларның дуслыгы. Ул шул ук безнең әдәбиятты генә түгел, тарихты, йолаларыбызны үзара уртаклашудың бер сарахлы бит. Сынапта тәрҗемә турында безнең әдәбиятта күп һөйләнде инде, әле лә һөйләнә. Тәрҗемә тиешенсә кимәлгә куелмаган, безнең Мәскәүдә оқып кайттылар, ләкин уның нисектер бер система аларга кирәк, һәм аерым бер программа кабул итәргә кирәк шикелле тәрҗемә буенча. Монда әйтәйек, тәрҗемәчеләр генә әзерләп, я булмаса, онытканда бер китапты гына сыгарып гына хәл итмәячәк. Монда дәүләт программа, монда тәрҗемәгә аерым бар гонорары, уның һәм тәрҗемә иткән күп түгел бит. Ул бик күңелдәк бусы торган мәсьәлә.
Бәлки берәй шигырь укып иштергәгез, әйс яки Али Сәхәб.
Сикләнгәнлек турында әйтә бирдек дә, мин шул турында шигыр укыйм хәзер, һәм алдан фикеремдә әйтәһем килә. Бына совет сурында шулай ярамай язырга, болай ярамай дигән, яисә бына яш аермаһыннан һәр әйттегез, кемдер вазифа биләй дә, өлкәнәйгәс кенә аңлай турыһын әйтергә яраймы, ярамаймы икән. Ләкин ул яшьтәрдә лә юк дип әйтә алмас инем. Иҗат вакытында гына һин сынлап та турыһын әйтәһең. Ихласлык килеп сыга. Унан тайпылып булмай, ягъни шигыр иҗат иткәндә әйтәк, унда ялган юк, һәм бына ошо сиктәр дә югала. Һәм шул турала күптән түгел язылган шигыремне мин укыйм. Иҗат мәле. Күрше баксага алмага төшкән үсмердәй, үз ситлегеннән ысқынып, ян хаклык эзләй. Бул мәл акыллы ханылган аңда хаташа. Тыйылган йемеш тәмләем, сыгып сик аша.
Хөрмәтле дустар, хәзер кыска гына тәнәфес сезнең игътибарыгызга йөр.
Yol halı. Әринем садып, құштардай қанатланып, деген ерімді алып, мені кетәрінем садып, мені кетәрінем садып, құштардай қанатланып. Эх, егіт сабы!
Алтын қалам.
Құрметлі достар, алтын қаламы тапшыруыны дауым етебіз. Бүгін біздің студияла бір түркім еш әліптер. Олар Мүнир Кунафин, прозаик һәм шағыр, шағырдар Фәйіз Харрасов һәм Алеся Әхмет Рахимова. Бұна бұйыл 2015 ел әдәбиәт елі деп иғлан етілді біздің республикабызда һәм бүтін Рәсәй Федерацияһында. На ошо йылдан, максатлы йылдан һеҙ нимәләр көтәһегеҙ?
Күҙе яштар яуап бирһен.
Әлбиттә, халыҡ хәҙер китап уҡымай тип әйтер инем инде. Шуға күрә төп иғтибарҙы әҙәбиәткә йүнәлтеү булһын ине. Һәм халыҡ киренән әҙәбиәтте яратып йәшәһен ине. Китаптар уҡыһын һәм шунда урынлы булыр тип уйлайым инде. Әгәр милләт әҙәбиәтте һаҡлаһа, киләсәктә әҙәбиәт милләтте һаҡлар.
Ә менә китап уҡыһын өсөн халыҡ нимәләргә кәрәк?
Һуңғы арала бәләнештә социаль селтәрендә лә башҡортса PDF китаптар сыға башланы. Ошо электрон вариантты күберәк сығарып, халыҡҡа таратыр кәрәк тип уйлайым.
Ә халыҡ уҡыһын өсөн, тимәк, күберәк таратыу кәрәк.
Әй.
Һәм аңлатырға күберәк йөрөргә кәрәк инде.
Мына мәсәлән, Беларусьта уҡығанда ла башҡортса китап магазиндары юҡ ине. Әллә юҡ. Китап эҙләп Өфөгә килеп тормайың бит инде. Шуға күрә ауыл ҡалаларҙа башҡорт китап магазиндарын асыр кәрәк ине.
Һин ижад итәһең, шиғырҙар яҙаһың бит инде. Яшташтарың, тестерләрең бұған нисек қарайды?
Дөрестен әйткәндә, менің ғайләләле оқымайлар дигәндә инде әсәйем генә оқый. Шуға күрә мин бұға тыныс қарайым бар-бар. Шулай да тиңдәштәрем шиғыр хорып та мөрәҗәгать иттеләр заказ буенса. Шуға күрә қадерлеләрем күбрәк оқыһын дигән теләктә калам.
Әй, Алиса, һин ошо фикер менән килешәңме? Ягъни китаптарды күбрәк укыган өчен, уларды таратырга кирәк.
Таратудан да бигрәк менең уйлавымча реклама һәм пиар кирәк. Мына бер генә мисал, һуңгы арала күпебез ишеткәндер менә Хәбир Сөләймәновның китабы турында бит инде. Ул турында хатта авылда ла ишеткәндер, бәләкәй балалар да, үсмерләр дә барган, китапты алгандар, беркем дә етәкләп тә алып бармаган студентлар да шул ук укучыларда ла беркем кушмаган барыга, ләкин баргандар бит инде. Бардык алдылар. Хатта укучылар гына диндәрен утырып укыган балаларны да күрергә туры килде. Шуга мин уйламса, үзебезнең әдәбиятты шулай пропагандалай белергә кирәк, аның өчен махсус эшләргә кирәк.
Мин сатайны үзләреңдә куәтләйм. Хәбир Сөләймәнов Америкала 10 ел яшәгән бит инде һәм Америкала нисек бизнес алып барырга кирәк, реклама кампанияһын нисек оештырырга кирәк, ул барыр күреп белеп йөргән нисен дигәндә, үҙе лә мин әле интернеттан ҡарап ултырғайным, Мексика телевидениеһына һәм Америкалағы Лос-Анджелес телевидениеһына интервьюлар биргән ул инглиз телендә. Яғни ана шундағы эшҡыуарлыҡ рухы уға йоҡҡан һәм уның шул үҙенең рухы булғас, теләге булғас, ана китап та яҙҙы бит инде. Һәм уны Башҡортостанда Мына шул Америка стандарттарына ярашлы реклама оюштурду деп айта алам. Эсин дегенде, ул башта ана шул китабын бүтүп келгенде биздин ошо телевидение һәм радиога келди. Йөри башланы бүлмәгә ким уга ярдәм итә ала. Без әлбәттә башкорт тапшыруларына сакырдык, рус тапшыруларына тәкъдим иттек. Һәм ул радионың телевидениега, телевидение радиога йөрене бүтә компанияларда да йөрүп чыкты бит инде. Армай талмай һәм мына уның уңышын без күреп торабыз. Ягъни уның китаплары хатыла һәм бик һәйбәт хатыла. Бик һәйбәт пиар компания булды. Хәзер учалла, шуннан китә Силәбегә һәм Мәскәүдә дә буласак, мына нисек оештырырга кирәк. Безнең китапларды хатыуды дигән шундый бер фикер туа.
Әдәбият елы буенча гына.
Әйе, мин шуны сезгә хәбәр бергә уйлаганым.
Әйтеп идең белә. Әдәбият елы дип атау үдүк. Димәк, халыктың рухиятын күтәрү яһәтенән дә Башкортстанда гына түгел, Россиядә булуы икеләтә һәйбәт. Баласапта, иң тәвә сиратта безнең күңелде тазартау, зиһенде тазартау елы дип әйтергә кирәк моны. Һәм без яшьләр менә мин яшь язучылар берәттә безнең туган өлкәдә буның турында шулай ук һөйләшү булды. Нидер гранттар булдырылмыш, ярау дибездә әле сыгыш ярга мәйдандары булбар, китаптар чыгару мөмкинлекләре мен. Шулар турында алда хүз йөрүтер алдынан иң тәү сиратты менә әле әйтеп киттеләр яшьләр. Ысынапта халыкта уятырга кирәк. Әдәбиятка, китапка хүз уятырга кирәк. Уяту түгел, яңадан кабылдау. Чөнки ул безнең халыкта һәр вакыт яшәне китапка ла хүю, әдәбиятка, сәнгатькә ла хүю гомер буе яшәне һәм базар икътисады осырында күпмедер онытылып кына калды. Теге аксага берелү, матурак йорт дидеу, башка уңайлыктар булдыру өчен шуңа онытылып торды ул. Ләкин менә авылларда йөрегән сакта без осырашуларда еш йөрибез һәм унда үзләре әйтәләр, безгә китап килеп итмәй бит. Китап укырны дип. Күбрәк өлкәнрәк яшьләр иде бары булды.
Әйе, сәнгатьтә без дә яңарак йөреп килдек Баймак районында. Күреп торабыз, мәктәпләрдә осырашулар бара, балалар укымайлар. Улар һинең үзәтең турында ишеткәндәр әлбәттә, бик кызыкканнар, ләкин укымайлар. Орта яшьтәгеләр һәм оллар укыйлар инде, улар барыһын да белә. Һәм тагыла мин һезнең фикерегезне куәтләп әйтернем. Безнең яктан да азын булырга тиеш. Эш рекламалы гына түгелдер бәлки, ә бәлки иң һәйбәт реклама һинең язуың. Ягъни беренче абзацтан иң алагына теклем бер тында укыйлар икән. Ана шулай ул талантлы әйбер булалар дип уйлыйм. Чөнки бер укусы ла әйбәт, һинең әйбереңне укырга тиеш түгел. Уның ондай бурысы юк. Уга бер дә ул дип йөкләтә алмый. Бердән бер генә теге кармак дип әйтәйек инде. Ул да булды нигенә. Һинең китабыңның теләгәндәй өлешенә күз төшсен, бер абзацты укып карагас, артан укырга теләге булһын. Шул гына мавыктыргыс, ымхындыргыс безнең корал дип әйтәйек инде. Һәм тагла шуны хорарга теләрнем. Прозага һәм шигърияткә баһа. Кемдер әйтә инде, әлеге вакытта безнең шигърият бик көчле. Проза әдірәк кіна ақай, драматургия үлкәһе бір несегіне біздің драматургтың үстінде тұрып қалды. Яғни, яңылар әліге хидилмейді деген мәғанәлі. Өмімен башқұрт әдебиетіне әдің баға. Бәлкі балайғына ұлттыр бағала бір пұлмайдыр. Сұлай да әдің өзігізің тұйғылар, хистер несі керек біздің әдебиет тұрғанда. Әйіз, мәхін ешкіші несі өлейім?
Мен өзім көбінсә проза өтінде ішілігіз проза ақай деп айтмасаң, чөнки китаптарды ла караһаң, көбінсә проза китаптары дөнья күрәһәмәк инде. Шулай да социаль селтәрдәрдә, мәсәлән, шигырьләрне ядалар да шундый калалар. Бул папса кимәленә төшү дип карайм инде. Ысын шигырьләр улай ук тид ядалмайдыр. Һәм тәфсиратта, матбугатта басылып баһала. Шуга күрә бүгенге әдәбиятның күтәрелгән кимәлдә тоту ышанычлы кулларына тиетер инде.
Шуңкар журналы мен даими рәвештә күзәтеп барам. Һәм бик һәйбәт бер эш башлагандагыз, сидел классиктарын бирәһегез. Ягъни ысынлап та кемгәлер тигезләнергә, кемдәндер үлге алырга ла кирәк бит. Әйтәй, менә шул Шукшинның әйберләре мен күптән укып чыккан булам да, һездә башкорт тәрҗемәле яңадан укып чыктым. Башка Америка классиктарының, Европа классиктарының да әйберләрен бирә барагыз. Әгәр дә үзебездә әйтәйек, ис китеп укырдай капыл гына әсәрләр килеп чыкмаса, бәлки бу алым үзен аклай торгандыр дигән фикердә мин. Ягъни яхшыга карап мугаем ынтыларга планкаларда югарырак куярга кирәктер дигән фикердә.
Менә безнең әле хоруга кимел турасында, проза һәм поэзия турасындагы мин әгәр дә Рәсәй кимелендә, Рәсәй әдәбиятында шигърият буенча бер өч исем, проза буенча бер ике исемде нақлы беләләр әйтә, Мостайдан исем белгән кебек. Мин әйтернем, ысынлап та безнең кимел шәп. Бүген нинди генә үзебез шәп язсақта, үзебезнең казанда гына кайнап, үзебезнең кемәлде билдәле алмыйбыз. Ситкә сыкканда гына безнең кемәл белмәсәк.
Бәлки урыс телендә язарга характер, яки тәрҗемәсен бик шәп итеп
оештыру характер. Шул вакытта гына без үзебезнең шигъриятебез көчле, прозага көчле дип кенә әйтүдә берендә юк. Чөнки менә ошондый әдәбият елында, мәдәният елында безнең сиктә булса, үзебезнең шул әдәбиятебез, рухиятебез күрсәтеп калырга тиешбез. Шул вакытта кемәл белмәсәк.
Башлыса килешәм буна алдан әйтелгән фикерләр менән һәм өстәп кенә әйтәм, уның бүгенге прозаның, шигъриятның кимәлен киләсәктә без бәлки анализлап билдәле алырбыз. Ә бүген буна ошо процесстың исендә булып без әйтә алмыйбыз һәрмагын.
Ягъни зур нәмә вакыт үткән һайын алсырак киткән һайын ныграк, асыграк күренә. Һәм киләсәктә һез үзегезне кем итеп күрәһегез? Профессиональ, һөнәри язучы типме әллә Ашу шигыр менән, проза менән кызыккан ул нидәдер бар-бар күңелеше булып каласакмы?
Минең өчен күңел талабы булып кала инде, язмайынса булдыра алмыйм. Шуңа күрә үземдә киләсәктә өлкән язучы Гайдар Хымак шул кимелдә күрәм инде.
Әлбәттә, ошо иҗат менән шөгыльләнгәс, әдәбиятыбызга ниндидер өлеш индерәһе килә, һәм киләсәктә шуга ынтылырбыз дип уйлыйм, һәм бәлки теге артык оптимистик яңгырар, ләкин күңел талабы дип кенә түгел, иҗатка бәлки яшәү сыганагыла дип карагы килә.
Әлбәттә.
Әдәбият безнең хәзер сапта яшәү рәвеше инде, без шуның белән яшәнеп, яшәячәк без. Ләкин менә мин каләмгә тотынган сакта бәлки аңлатмагандыр, хәзер менә булмышым менә аңлайм. Бар ул халкымның бер вәкиле буларак, уның йөрәгендә йөрергә тиешмен. Язуым менән Мен кылганым менен, кызматым менен. Чөнки халыкка хөдөйтер алдынан иң тәүге шартта яваплылык булырга тиеш бүтүндө. Ким билерге тиешин үткәндәрин деле. Язусы ул халкынын киләсәгендә күз аларга тиеш, балаларга тиеш. Шуны булмай, шуны туймайын икән, ысынапта бәлки иртәгә бүген оны тоқтырган, бәлки ысынапта мазарлы повестьләр ялар характер, дедиктивтәр бәлки ялар характер. Һәм улар үтемле товар. Һәм безнең әдәбиятта улар юк та, күрәк тә булһын инде. Чөнки бая телгә алган китапка, әдәбиятка булган һөю, аны шулар ашыла, шулай ук тәрбияләнә. Бүгенгендә без бөтебездә ниндидер акыллы, фәлсәфәви темаларда өстен күргән кебек без. Яңара кылдым, драм театрда, академия театрда бәхет акына зал туптулы инде. Пьеса бит Юкмәткә яңа, бик улай сериалларга охшаган, телевизорда барган, мәгълүмәтләргә җиңелчә генә сериалдар, ләкин халык күпләп йөри бит. Мин һәр вакыт моны яшьтәргә әйтәм. Халыкка шул охшай дип, бар шул кимәлгә төшәргә ярамый. Халыктан әдерәк булла югарырак кимәлдә барырга һәм халыкты шуга тартырга кирәк шул кимәлгә.
Аңлашылды. Һәм спектакль дигәндәй, бер вакыйга булырга тора бит инде. Бул һинең исемеңә бәйле, менер әсәрең буенча, пьесаң буенча яңа спектакль буласак, менә шул турала әйтү тәңене.
Бүген сынапта эстер тамакта куелды. Тыңлаяк вакыт аккарын исемле пьеса, эстәре тамактар безнең Өфөгә алып килделәр ошо спектакльде. Мостай Кәрим исемендәге Милли яшьләр театрында бүген киске етеле була инде. Алла бирә рәхмәт итә дилеге.
Әйе, әлбәттә безнең радио тыңлаучылар ишеткәндер дип ышанабыз һәм мөгаен вакыт табып барырлар. Менер Кунафиндың Тыңлаяк вакыт акканын исемле спектакленә. Сәгат киске
етеле.
Етеле. Милли яшьләр театрында. Һәм иң аздан безнең радио тыңлаучыларга нинди теләкләрегез булар? Бәлки берәй тагыла шигъри күстәнәсегезне бүләк итәрегез.
Вакытка дип исемләнгән шигырымны укып үтәм. Дутым да һин минең дошманым да, кәңәшчесе лә, ибрәт бирүсе, күп масыштар, күпме табыштар, күпме югалтыл килтерүсе. Киләсәк бүләк итеп килһәң дә, үткәндәрде тартып алаһың. Ашыкканда удыштар үнәһең, көткәндә генә тын калаһың. Әйп тагырга теләмәһәм дә, етерлектер бугай үпкәләрем, төн караңгылыгын онытылган, хәтердә тик балкыу мәлдерем, һәм биргән тормыш хаваклыгыңдан гадел яшәргә мин өйрәндем, бүген алдыңа батып баш әйем, рәхмәт әйтәм вакыт әфәндем.
Зур рәхмәт, Алеся.
Минең теләкләремдә әйтәһем килә, барлык радио тыңлаучыларга иҫәнлек, һаулык һәм әлбәттә әдәбиәттән айырылмауларын теләм, һәм бүген бигрәк тә ул актуаль булыр мөгаен тыныс күк йөзе үзара татулыкты хаклап яшәргә.
Мына үлән утырында бер легенда искә төште. Ходай бетә ерде, бетә халыктарга таратып үткәс, табигатьте өйрәнеп бирип, унап калганда башкортка ер калмаган икән. Һәм Ходай тәгаләһә, менә үземә бер ер алып калгайным, шуны һиңә бирәм инде башкортым дип, әле генә без урнашкан башкортстанды тәгаенләгән дигән шундый рәк легенда бар бит. Менә мин шуны искә төшерәм дә, аснап, иң гүзәл ер, иң матур ер, иң бәрәкәтле ул безнең Башкортстаныбыз. Башкортстаныбызды хаклайык. Ә Башкортстанды без бер-беребезди хакламай турып, илебезди хаклап булмаясак. Ул әдәбиятка ла кагыла, сәнгатька ла кагыла, тарихка ла, матбугатка ла. Үзебезди хаклап яшәйек.
Әлбәттә, мин барлык кышы матур изге теләкләргә ла кушылам һәм Yumaklap belki şunu anlatırken mümkündür. Orta hem ulu buğun ediplerin alıştırdığı darmanlı işlerimiz var iken, onların kalemi ümitliyken, demek ki başkurt edebiyatının da kilesegi ümitliyken hür. Hürmetli dostlar, şunun minen bizden altın kalem tapşırığının tevgi sığarılışı tamamlandı. Studiyaya gelgen konaklarga hatap etkende Münir Kunafin'a, Feyz Harrasov'a hem Alisa Ahmet Rahimovalarga büyük zor rahmetimde kundirem. Vakit tavıp gelgene gülüsün, kadıklı fikirdeğinden ortaklaşkanı gülüsün. Edin ödügezge yakındarıgızga, unuşlar havluk selametlik. Hem şəxsən ödügezgə elbette icadi yanı asışlar, icadi büyüklükler diləyibiz. Hürmətli dostlar, studiyala hizin üçün işlənin Niyaz Alsınbayev, rejissör Lütsiya Timirbayeva, kiləhi ısıraşıdırğa tiklim, hau bulğız.
Yana kitaplar, unutulğan əhərdər, qıdu bəxəstər, şifalı tənqid, fəhəmli fikir, akıllı hüddər. Bıl, altın qələm tapşırıva.